Hæstvirtur forseti. Þessi umræða hefur verið mjög athyglisverð og góð á mörgu leyti og það komið fram sem að kannski átti ekki heima akkurat í þessari umræðu vegna þess að þessi umræða snýrist eingöngu eftirlit með tollum. Við getum verið sammála og ósammála pólitíkinni í kringum landbúnaði en það bara önnur umræða. Þessi umræða snýrist bara tolla eftirlit. Og tolla eftirliti mjög ábótavant og það kom hérna mjög vel fram í ræðum, mörgum hverjum og eins frá hæstvirtum ráðherra. Samfélagið heilt að tapar á stjórnarháttum sem þessum. Traust á stjórnsýslum brostið sem og traust í stjórnvalda við að innleiða og standa við alþjóðlega samninga og í þessu tilfelli samræmdu tollskrána samkvæmt aðild okkar að alþjóðlega tollastofnuninni. Og af öllu þessu framansöðu leiðir það að breyta verður tollaframkvæmd, tollskráni sjálfri og auka tolla eftirlit. Það alveg kristaltært vegna þess að tjónið það mikið. Við þurfum ekki á því að halda í dag að tapa peningum. Við þurfum að gera allt til þess að halda sjó í þessu árferði sem er í dag og bændur hafa beðið skarðan hlut frá borði, þjóðfélagið allt, það tapar á þessu og það bara óásættanlegt. En ég vil þakka fyrir þessa umræðu. Hún kemur vonandi málun og hreyfingu. Ég hvet hæstvirtan fjármálaráðherra og ríkisstjórnina til að taka á þessu máli. Það hafa vísim aðila sagt mér að það hafi fækka starfsfólki við tolla eftirlit á síðustu misserum. Það segir þá kannski svolítið það að hvernig málið statt í dag.
Loks tekur til málshæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.